слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про COVID-19, коронавірусну інфекцію, власне, з людиною, яка знається і, власне, працює з пацієнтами, які інфіковані цим вірусом. Світлана Гук, лікарка-пульмонологиня, з нами на зв'язку. Спасибі вам, що знайшли час для розмови. І от те запитання, яке я слухачам нашим поставила, скажіть, будь ласка, я ж правильно все кажу, МОЗ рекомендує, сімейні лікарі рекомендують в рамках, точніше, зважаючи на епідемію, і, до речі, саме вона, мені здається, спричинила такий попит на вакцину від грипу, і тому варто щепитися, і, власне, час на це ще є.
Ну, знаєте, з МОЗом не посперечаєшся, але якщо, якщо вже такі рекомендації, що ти скажеш? Але особисто моя думка, вона більш обережна, я вам чесно скажу. Я взагалі до щеплень ставлюсь не негативно, але і не геть позитивно. Є, на жаль, приклади і сумні, і в тому, і в іншому таборі, да, прихильників вакцинування і супротивників. Але, на жаль, я читала дослідження про те, що щеплення від грипу може впливати на перечікання ковіду неблагоприємно. І все ж таки я б не із цього не робила висновків, тому що великих досліджень не було, але така думка і таку кореляцію знаходили в деяких дослідженнях, хоча вони не були достатньо насиченими, да, випадками і статистикою, але тим не менш, це вже для мене особисто привід не поспішати і не хоча б не стояти в черзі, да, подивитися дійсно, в кого є, можливо, хтось щепився кожен день, кожен рік, вибачте, в когось є хронічні захворювання, і ви хочете його захистити хоча б від грипу, але ані дітям в своїй родині, ані більш молодим і здоровим особам. Ну, я особисто, я можу про свій, да, особистий досвід, я щеплення робити не буду.
Зрозуміло, спасибі вам за це роз'яснення. І такі до нашої теми номер один. Дуже багато зараз, та щодня ми всі стежимо за кількістю тих інфікованих, про які, принаймні, офіційно нам подає Міністерство охорони здоров'я. І зізнаюсь вам, і особисто я, час від часу бувають випадки, коли ти розумієш, що ти контактна особа. І в мене перше запитання, по-перше, що таке контактна особа? Тобто, який спосіб комунікації можна вважати за такий, і, відповідно, який далі алгоритм дій ви би радили? В той же день іти здавати тест, через якусь кількість днів, чи стежити і так далі?
Це контактне, це дійсно не просто ви зустрілись на вулиці там, чи з продавцем в магазині. Да? Це робота, це дім, це наша сім'я, або наші співробітники, ті люди, з якими ми стикаємося часто і близько, і можемо сидіти пити каву, чай, да? То це контакт. Ну, кажуть, що не менше 15 хвилин має відбуватися контакт. Я не певна, що це так є, але тим не менш це люди, з якими ми близько і часто, і довго спілкуємося. Наше оточення, да? Наше безпосереднє оточення таке постійне. З приводу контакту. Я почну з хорошого. Я хворію ще двічі на коронавірус. В моїй родині по сей день ніхто не захворів. Да? І, ну, це мене трошки вражає, але я обнадіюю і дивую. Да? В мене в родині і діти, і чоловік, і батько, вони поки що не мали такого досвіду, як захворіти на коронавірус, хоча я вже хворіла двічі. Тобто не кожен контакт призводить до захворювання. Друге, якщо ви контактна особа, і тут декілька може бути питань, особисто до себе, чи я там в небезпеці, як мені бути, чи виходити на роботу, чи спілкуватися з близькими, ви маєте носити маску, чи захворієте ви, чи ні, ви не знаєте. І це відбудеться, якщо відбудеться, досить непомітно, да? І в той час, коли це станеться, ви його не будете знати. Тому якщо ви контактна особа, ви можете продовжувати ходити, ну, на сьогоднішній день, такі реалії, на роботу, але ви вдягаєте маску. Ви розумієте, що якщо з вами все ж таки теж буде не гаразд, ви цим самим робите меншим ризик заразити оточуючих і проявляєте до них таку повагу. А з приводу тесту, в перший день контакту геть нема сенсу робити ані ПЛР, ані антитіла. Починаючи, треба витримати якийсь інкубаційний період, там 7-10 днів, або чекати симптомів. Якщо симптомів геть нема, я не бачу сенсу робити ПЛР, тому що вони, по-перше, досить часто хибно негативні. Ви її зробите, отримаєте негативно, а на наступний день може піднятися температура, така ситуація теж може бути. Тобто чекайте симптомів і носіть маску. Якщо симптомів не буде, то дай Боже, ви не заразилися. Ну, от якась така велика. З приводу антитіл, тут теж дуже поспішають. Треба розуміти, що вони виробляються десь на 7-10 день від початку захворювання. Тож бігти і здавати на другий день від контакту антитіла, ви просто зайві гроші витратите і час в черзі в лабораторію.
Виникло
на сьогоднішній день одна думка ще дуже важлива для тих випадків, коли все йде так, як хочеться. От ПЛР-ка, на жаль, зараз в мене зустрічається ситуація, коли мені телефонують і просять консультації, і я вже чую по скаргам, ну, по оцінці ситуації, що вона вже край важка. Я кажу, у вас же є ПЛР-ка, я вас заберу до себе в стаціонар, а ПЛР-ки нема. І поки вони роблять, в ковідний стаціонар не можна потрапити, не мають позитивний ПЛР. Тобто тут треба таку, знаєте, може, якщо вже захворіли, якщо щось іде не так, ну зробіть ту ПЛР-ку. Най вам не треба буде стаціонар. Буде вона там лежати у вас на столі та той результат. Але якщо бачимо, що на 5-7 день ситуація не покращується, вона навпаки ескалує, да, іде по ескалаційній якійсь кліт, треба мати ту ПЛР-ку, щоб будь-що можна було отримати спеціалізовану допомогу. Це дуже важливо і да.
Та, відразу хотіла уточнити, от ви кажете, доки не з'явилися симптоми. Тобто ця теза про те, що коронавірус може протікати безсимптомно, сприймати її на всі 100%, тобто що ні навіть невеличкої температури, ні, не знаю, там слабкості, це ж уже теж хоча б якісь мінімальні симптоми. Тобто проходити за відчуттями здоровим на, там, не знаю, 99% і при цьому перехворіти можливо чи ні?
Я не знаю, хто зараз не поскаржиться на слабкість. Ну, доросле населення. Ні, ну чесно, такі симптоми.
Це так, правда, це
от,
правда.
Ви смієтесь, я перший раз я відчула таку слабкість, що їм неможливо було не помітити. А коли я захворіла другий раз, то я відчувала слабкість, але я вважала, що просто втомлена. Ну, стільки роботи, що я мала право відчувати себе втомленою, і я геть не звернула на це уваги. Тобто якийсь рівень слабкості, він може бути більший або менший. Ну, це не зовсім такий, знаєте, надійний якийсь, якась ознака. Але да, коронавірус може протікати безсимптомно або з незначними симптомами, і все ж таки тут трошки заспокоює те, що такі пацієнти найчастіше і не заражають. Розумієте, тут можна з цього роздмухати таку паніку, що Боже, всі навколо ходять безсимптомні, заражають один одного. Але якщо нема симптомів, тобто нема кашлю, нема нежиті, нема чхання, да, нема таких катаральних проявів, то скорше за все, і людина ще й маску носить, дай Боже їй чемності до оточуючих, то я думаю, що ризик заразитися від людини з безсимптомним протіканням, без катаральних явищ, яка у масці, ну дуже мало. Ну дуже мало, тому що, щоб активно заражати, людина має мати активну вірусемію, тобто вірус має активно в неї реплікуватися, і вона його виділяє. І все ж таки це зазвичай це супроводжується, ну, якоюсь більш-менш яскравою клінічною картиною.
Світлана Гук, лікарка-пульмонолог, з нами на зв'язку в ефірі Громадського радіо. І ще маю запитання такого характеру. В якому випадку варто робити комп'ютерну томографію легень? Зараз її масово роблять, мені так принаймні здається, зі спілкування. І навіть коли в родині у когось одного виявили, що є коронавірус, інші вважають себе вже за визначенням теж інфікованими. І, приміром, вся родина розуміє, що вони там тест не всі вже роблять далі собі для підтвердження, але у мене є знайома, принаймні, родина, яка майже, ну, дорослі всі сходили і зробили собі КТ легень. Чи справді ви би це радили робити, чи, можливо, лише за якихось конкретних ситуацій це слід робити?
Я дуже вдячна за питання, тому що воно болюче, так само, як і антибіотики. Я не призначаю жодному своєму пацієнту комп'ютерну томограму. Жодному. Найби як не протікала хвороба, легка, середньоважка або важка. Якщо стоїть діагноз COVID, якщо в мене нема сумніву, який діагноз, тобто діагноз є ПЛР-ка, є симптоми, то з найбільшою вірогідністю більш-менш якесь враження легень буде. Але процент, відсоток враження легень аж ніяк не впливає на тактику лікування. От почуйте мене, будь ласка, і припиніть робити, ну, такі зайві, дорогі і з великим променевим навантаженням обстеження. Сьогодні у вас КТ одне, завтра воно інше. Ви що, кожен день будете робити? Сьогодні 10%, післязавтра 5 або 20. І ще раз підкреслю, це не впливає на тактику лікування. Щоб ви мене зрозуміли, я розкажу, що впливає. На тактику лікування пацієнта з підтвердженим ковідом, який має симптоми, впливають три речі. По-перше, це сатурація, тобто насичення крові киснем. Да? Для цього оце бажано мати в кожній родині все ж таки мати пульсоксиметр, хоча б один на всіх. Якщо сатурація вище, ніж 94 на теплих пальчиках, на різних руках, то ситуація вважається контрольованою. Якщо сатурація нижче, ніж 92, такі пацієнти на сьогоднішній день підлягають, ну, рекомендовано їм госпіталізація. Тож рівень сатурації – це перше. Друге, наскільки висока температура температура після 5-го дня захворювання і наскільки легко вона збивається. Тож, якщо після 5-го дня, до 5-го дня взагалі нічого не треба робити, ну, можливо, крім ПЛР-ки, відноситися до ситуації як до вірусної. І найчастіше 3-4 день іде покращення по температурі, відпускає інтоксикацію і потроху людина відновлюється. Але якщо на 5-7 день зберігається дуже висока температура, 39 і вище, і головне, що вона погано збивається будь-якими жарознижувальними препаратами, це теж є ознака, ну, недобра, та, така, яка вже примушує вас звертатися до лікаря і лікарю визначатися з лікуванням. І останнє – це лабораторні аналізи. Це не ПЛР, я маю на увазі, це загальний аналіз крові, це реактивний білок, це ДДМР, це лактат дегідрогеназа, тобто такі показники, які будуть впливати, чи прокальцитонін, чи призначимо ми там антикоагулянти, чи антибіотики, чи ще щось. Тобто три речі – сатурація, температура і ступінь її реагування на жарознивжувальні і загальноклінічні біохімічні показники. Мені байдуть, розумієте, є пацієнти дуже важкі, а у них по комп'ютерній томограмі 3 дня тому 5% враження. То що мені, розслабитися і сказати, щоб, ну, розумієте, тобто КТ, воно геть не впливає на те, як я буду і що я буду призначати пацієнту. То я не направляю на КТ, воно мені не цікаво, в мене є. КТ треба робити лише в тому випадку, якщо нема діагнозу і лікар не розуміє, що відбувається. КТ потрібно, щоб поставити діагноз, але для ковіду це теж, ну знаєте, є такі матові скельця, але це не дуже, є багато захворювань, при яких ми бачимо на комп'ютерній томограмі матові скельця. Все ж таки, щоб поставити діагноз ковід, треба або мати ПЛР-ку позитивну, або з часом підвищені рівні імуноглобуліну М гострої фази. А сама по собі комп'ютерна томограма діагнозу не дає. Тактики лікування не дає. То є зайве дослідження. Просто зайве дослідження.
Ви, до речі, згадали про антибіотики. Пані Світлано, наскільки часто ви, працюючи з такими пацієнтами, призначаєте такі їх? І чи спостерігаєте ви, можливо, так взагалі, що люди самовільно або припиняють, або починають це робити? І що би ви тут сказали?
Боже, починають люди зараз з першого дня, там 37,2. 37,2 побачив, вже пішов пити азітромицин. Ну, це такий факт, дуже такий прикрий. І нічого, я намагаюся говорити, де можу про це, але людям страшно, знаєте. І їм здається, якщо вони будуть використовувати якісь такі агресивні молекули, то вони їх врятують. Антибіотики не діють на віруси. І в нас дійсно вже, ну, я не скажу зараз, скільки пацієнтів пройшло, але дуже багато. І, ну, можливо, 5% серед тих, хто в нас госпіталізований, а це все ж таки люди середньо важкі і важкі, ну, може, 5% ми призначали антибіотики і лише за показами, або там були відхилені якісь там по супутнім захворюванням пілонефрити, або дійсно вже в край важких випадках ми бачимо приєднання бактеріальної інфекції, ми призначаємо антибіотики. Але це не найчастіше ускладнення. Якщо вже говорити про форми ковіду, які протікають з ускладненнями, то бактеріальних там, ну, майже немає. Там найчастіше більш такі тромботичні, тому люди після 40 або з факторами ризику там тромбозів, да, тромбофлебіти або щось в їхньому житті були якісь тромбоемболії, вже вони мають моніторити свій ДДМР, такий показник, який говорить про активне тромбоутворення в організмі, і приймати тоді вже з лікарем, розуміючи, що є дуже різні кроворозріджувальні препарати, крім кардіомагнілу і аспіріну, є дуже різні. І тут, ну, не треба самому, ну, зверніться, пошукайте, хто вам, ну, трошечки супроводить і порадить, які правильні приймати препарати. Але щоб ускладнення на перших, навіть 2-3 тижнях від початку захворювання, я бактеріальних, я їх не бачу. Навіть в лікарні. Я вже не говорю про перебування в домі. Ну, не треба приймати антибіотики, я вас благаю. Ну, нічого вони не дають. Люди, мені здається, що люди інколи одужують не завдяки лікуванню, а всупереч лікуванню.
У мене зараз
є пацієнт, він дистанційний в іншому місці, і коли він мені прислав схему лікування, там, призначену на місці, я сказала, от ми прибрали майже все. Ми трошки залишили дезінтоксикаційну терапію, він вже був на гормонах, ми їх залишили. Він мені написав на цей же день, що він перший день спав, в нього впала температура. Він же, здається, ти просто температурив на... Ну, на медикаменти, розумієте? І тому краю нема. І людям здається, що якщо температура після 2 днів антибіотику не прийшла, то треба додати ще один антибіотик, а краще 3. знаєте, і ну просто якесь безумство.
Ще одне запитання, яке виникає зараз у багатьох. Коли можна вважати, що людина одужала? Після скількохось днів без температури і симптомів? Чи тільки після негативного тесту? І наскільки правдива інформація про те, що дуже часто після негативного тесту людина все одно не можна сказати, що це здорова людина, тому що, не знаю, чи просто організм відреагував і є якісь супутні тепер ще проблеми, або що? Тобто люди продовжують залишатися в лікарнях навіть з негативним тестом.
Дивіться, тут можна розділити на два питання: здоровий, чи, знаєте, ще багатьох цікавить, а наскільки я заразний для оточуючих.
Так, так. Да?
Угу. Тобто це трошки різні речі. Зараження, можливість заразити оточуючих, вона на сьогоднішній день визначається так. Перші 10 днів хвороби, вони свідчив, їх не чіпати. Тобто перші 10 днів ані ПЛР робити, ані виходити з дому, навіть якщо у вас після перших якихось неважких симптомів вже все пройшло. Ні, перші 10 днів вони неприкосновені. Ми все. Як тільки пройшло 10 днів від початку захворювання, ми маємо дочекатися 3 дні поспіль без ознак вірусної інфекції. Після того, як ці 3 повні дні пройдуть, людина вважається вже не заразною. А ПЛР-ка може бути і 2, і 3 місяці ще позитивна, але це по дослідженням це вже не активний вірус, і там уламки генетичного його матеріалу і так далі. А з приводу здоровий чи нездоровий, дійсно, на жаль, ковід така підступна штука. Ми ще тільки дізнаємося, які відстрочені наслідки в цієї хвороби. Але дійсно є вже поняття long-term ковід і постковідний синдром. І це залежить в кожного по-своєму, дійсно, від супутніх захворювань і від того, як саме протікала хвороба. Якщо це було легке або середньоважке, навряд чи будуть дуже виражені постковідні якісь скарги. Але якщо важкий, люди можуть виписувати з лікарні навіть кисневозалежні, вони відновлюються потім довго і важко, і навіть просто температурити 2 тижні, 39, і майже нічого не їсти, то людину відпускає хвороба, а вона як вижатий лимон, знаєте, як тряпочка, і ще потім треба відновлюватися і відновлювати. Ти не скажеш, що людина ще хвора ковідом, але вона і не здорова, бо їй треба ще відновитися, щоб досягти якогось попереднього рівня самопочуття і здоров'я.
До речі, ви от згадали за симптоматику, і я помічаю, що зараз медіа пишуть про якісь додаткові нові симптоми, ну, крім доволі таких дивних, та я так дозволю собі сформулювати, але таких, які є репрезентативними доволі, втрата нюху і смаку, почали писати про слух, і так само говорять про такий термін в лапках, як ковідні ноги, та, тобто, от, власне, якісь, я так розумію, і болі в спині. Що би ви сказали, чи справді з'являються якісь додаткові симптоми, чи краще взагалі цю тему насправді не чіпати, тому що люди потім починають збирати докупи будь-які неприємні відчуття і самі собі ставити діагноз?
Ну так, в трьох улоці, да, не рахуючи собаки.
Так.
Да. Ви знаєте, у ковіду дійсно, навіть з самого початку писали про те, що дебют його може бути дуже різний. Є і висипи, є і, вибачте, поноси, є неврологічна симптоматика, тобто інсульти, да, є кардіологічні інфаркти, тобто людина без жодних катаральних проявів, в неї відбувається якась судинна катастрофа, і тільки потім вже потрошечку з'ясовується, що це було або на фоні ковіду, да, або від ковіду. І оце дуже таке важке питання розділити. Людина, яка хворіє ковідом, вона може хворіти і ревматоїдним артритом. Да, в неї можуть бути симптоми, не пов'язані з ковідом, але зараз з рахунок актуальності питання і такого бурхливого розвитку цієї ситуації, все вже, вибачте, складається в одну кучу, да, і ну будь-що, що б там не відбувалося, в усьому вже виник ковід. Але ж дійсно інші захворювання, вони нікуди не ділися. Зараз маю пацієнта, який лікувався як ковід, а в нього там квітучий пієлоніфріт. Розумієте, люди вже ніхто не зазирає в ту сечу. Хто останній раз давав сечу? Розумієте, тобто трошки зосередженість на цьому питанні, вона вже має такі і негативні наслідки, бо вже нічого іншого і нема. Але і лікарі, і пацієнти мають думати і дивитися, ну все одно так само широко, як завжди, коли приходить людина з температурою, і ти думаєш, що це може бути. Це не обов'язково ковід, але це він може бути. Тобто робиться ПЛР-ка, і ми не забуваємо подивитися інші органи, системи, продивитися симптоми і, знаєте, не блокувати свою думку лише на тому, що о, це ж ковід. Ну, будь-що це ковід. Да, життя воно продовжується, і ковід, якби він один прийшов і все інше викреслив, ну було б можливо трошки легше, але все інше залишилось, нікуди не ділось, ні хронічні захворювання, ні той самий грип. І я б, якщо, знаєте, і щось таке робила швидке, я пішла купила тести на грип, Оце б я мала собі вдома, тому що зараз є і грипозні ситуації, а люди лікуються як ковід, а там би дати їм просто озельтамівір, і було б покращення. Тобто у грипа, слава Богу, є етіотропне лікування. Але розрізнити, особливо коли температура страшно, панікуєш, і там до лабораторних тестів дочекатися треба тиждень, то майте вдома, спробуйте придбати 1-2 тести швидких на грип. Вони вам дадуть користь. Якщо гострі, не треба знов-таки, не треба в перший же день щось робити. Перших 5 днів будь-яка вірусна інфекція має право давати у вас температуру, якусь ломоту, нездужання, да, десь нежить. Але якщо після 5 днів захворювання гострого, да, вірусного захворювання, симптоми не проходять або навпаки навіть погіршуються, отут же треба активніше шукати причину і як його лікувати. До 5 днів ви нічого не зробите. То байдуже, який то вірус. Розумієте?
Так, дякую.
Чи аденовірус, чи риновірус, так. Чи будь-який. Все одно буде температура, нежить і так далі.
Дуже важлива, до речі, інформація, яку ви сказали про швидкі тести на грип. Я вам зізнаюся, здається, чи не вперше чую, що вони доступні в аптеках, і мені здається, це корисно.
Минулого року були,
принаймні, що
говорила, сама згадала.
Така опція нібито повинна існувати, що в аптеці вони мають бути.
Ну і лабораторії роблять ПЛР-ки теж на грип, розумієте? Тож, якщо якісь симптоми, і, можливо, наприклад, людина місяць тому хворіла на... Ну, наприклад, да, я вже так вигадую, хворіла на ковід, а через місяць знову там висока температура. Не треба думати лише про ковід, то ви можете в лабораторії здати ті ж самі або антитіла, або ПЛР-ку на грип. ПЛР-ка ж не тільки на ковід робиться.
Так, бачите, багато, як на мене, корисної інформації. І дуже вдячні вам, пані Світлано, що мали час на цю розмову.
Дякую.
Світлана Гук, лікарка-пульмонологиня, була на зв'язку зі студією Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.